Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Baki'de 20. Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. 12 sentyabr Cümə günü təhsil bayramında kimin üzü gülür? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əlqızı. Orta statistik Azərbaycan ailəsi bir uşağın məktəbə getməsinə nə qədər pul xərcləyir? Bakı bazarlarında qiymətlər neçədir? Evdəki para çarşıya uyurmu? Məktəbin forması rahatdırmı? Ucuzdurmu? Keyfiyyətlidirmi? Bu il Bakı məktəbləri nə qədər kompüter alıb? 29 şagirdə bir kompüter sayı niyə dəyişmədi? Bakı məktəblərdə kompüterlər nə vaxta da yalnız yazım makinası kimi istifadə ediləcək? Şagirdlərin dərsliklərlə təminatında hansı problemlər var? Kimlər pulsuz dərsliklər alır? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla və təbii ki, sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacaq. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əlqızı bizim qonağımız olacaq. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı'dayım, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Amerika rəsmisi Matthew Bryson'ın Qafqaza səfəri başlayır. Respublikaçıların vitse prezidentliyə namizədi Sara Payne Gürcüstanın NATO üzvlüyünü istəyir. Bakı elektrik şəbəkə xəbərdarlıq edir. Borcunu ödəməyən abunəçilərə günorta saat 2-yə qədər vaxt verilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Dövlət Katibi müavininin köməkçisi Matthew Bryson'ın Qafqaza səfəri başlayır. Bryson Ermənistanda, Azərbaycanda, Gürcüstanda olacaq. Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycana Bryson gələn həftə gəlməlidir. Səfərdə yenə Qarabağ məsələsi, Gürcüstanda vəziyyət müzakirə olunacaq. Özbekistan Prezidenti İslam Kərimovun Azərbaycana səfəri davam edir. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə Kərimov deyib ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycanın təklif elədiyi həll variantını müdafiə edir. Prezidentlər Azərbaycanla Özbekistan arasında əməkdaşlığa dair 8 razılaşma imzalayıblar. Seçki xəbəri.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Mərkəzi Seçki Komissiyası daha bir namizədin, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevin namizədliyini qeydə alıb. Amma MSK Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevin namizədliyini qeydə almaqdan imtina edib. Bununla da qeydə alınan namizədlərin sayı 5-ə çatır. İndi MSK-da prezidentliyə daha 3 namizədin sənədlərinə baxırlar. Onların haqqında sentyabrın 15-nə qədər qərar veriləcək.
Seçki 2008.
Amerikada Respublikaçıların vitse prezidentliyə namizədi Sara Palin Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü istəyir. Televiziyaya müsahibəsində Palin deyib ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olandan sonra da Rusiyanın hücumuna məruz qalsa, müharibəyə Amerikada qoşulmalıdır və Amerika indi də gözünü Rusiyadan çəkməməlidir. Sara Palin.
We're going to continue good relations with Saakashvili there. I was able to speak with him.
Biz Saakashvili'yə yaxşı münasibətlərimizi davam etdirəcəyik. Mən onunla danışmışam və Makkeyin köməkçisi kimi bildirmişəm ki, biz Gürcüstana sadiq olacağıq. Biz gözümüzü Rusiyadan çəkməməliyik. Rusiyanın belə kiçik demokratik ölkəyə təcavüzü yol verilməzdir. Sarah Palin. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili NATO-ya müraciət edib, bildirib ki, Rusiyanın məqsədi Gürcüstanın NATO üzvlüyünə əngəl olmaqdır. NATO buna imkan verməməlidir. Saakashvilinin sözlərinə görə Moskva ilə yumşaq olmaq olmaz, yoxsa Rusiya sonsuz təcavüzə başlayar. Gələn həftə NATO rəsmiləri Tiflisə gedirlər. Amerika Hərbi Dəniz Donanmasının komandanı deyib ki, Venezuela'dakı Rus təyyarələrinin xatası yoxdur. Rus bombardmançı təyyarələri Venezuela'ya dünən inib. Amerikalı Admiral Joseph Kernan deyib ki, onlar Rus təyyarələrini nəzarətdə saxlayırlar. Rusiya Venezuela'ya göndərdiyi bombardmançıların təlimlərdə iştirak edəcəyini, silah daşımadığını bildirib. Venezuela prezidenti Hugo Chavez Amerikalı səfiri ölkədən qovub. Səfirə Venezuelanı tərk eləmək üçün 72 saat vaxt veriblər. Chavez Amerikadakı Venezuela səfirini də geri çağırıb. Hugo Chavez bununla Boliviya prezidenti ilə həmrəyliyini göstərir. Boliviya prezidenti müxalifətin arxasında Amerikanın durduğunu deyib səfiri qovub. Pakistanda Əfqanistanla sərhəd yaxınlığında raket atılıb, 10 adam ölüb. Yerlilər raketləri Amerikalı hərbçilərin atdığını deyirlər. Son vaxtlar Amerikalıların Əfqanistandakı əməliyyatları tez-tez Pakistanda tələfata səbəb olur. Və sonda Bakı Elektrik Şəbəkəyə yenə borclu abunəçilərə xəbərdarlıq edir. Bugün saat 2-yə qədər borclarını ödəməsələr elektrik enerjisindən məhrum olacaqlar. Sırağa gündə şirkət eyni xəbərdarlığı göndərmişdi. Abunəçilərin çoxu borcunu ödədiyi üçün işıq kəsilmədi. Bakı Elektrik Şəbəkəyə əsasən bağda olan abunəçilərin borclu qaldığını deyir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Yeni dərs ilinə sayılı günlər qaldı. Paytaxtın ümumi təhsil müəssisələrində hansı işlər aparılıb? Yeni məktəb binaları tikilibmi? Şagirdlərin dərsliklərlə təminatında hansı problemlər var? Müəllimlər maaş artımından razıdırlarmı? Və nəhayət, Bakı məktəblərində kompüterlər nə vaxtadək yalnız yazı makinası kimi istifadə olunacaq? Sentyabrın 12-sində Can Bakının qonağı, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin rəhbəri Səminə Əliqız olacaq. Siz də bizə qoşulun. Məktəb mövsümünün başlanması şəxsən sizin həyatınıza necə təsir edir? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Geyimiz, hüququmuz biridir, şagirdi hamımızın adıdır. Elə bil ki, boyumuz da eynidir. Aman Allah, nə xoşbəxtik biz onda. Bir müəllim töhmətiydi dərdimiz. Bir töhmətdən niçin yanırdı. Hələ onda bilmirdik ki, bunu biz bir gün necə həsrət ilə anarız.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 12 sentyabr cümə günü. Məşhur mahnını dinlədi yaz dinləyənlər. Nə aman Allah, nə xoşbəxtlik biz onda. Doğrudan da biz hamımız o vaxt çox xoşbəxtliydi, deyilmi? Bax belə təhsil bayramında kimin üzü gülür? Bugünkü sahalımız belədir.
Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğu qayğısız günləri hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri.
Qonağımız Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı. Zəminə xanım bizə telefonda qoşulur. Zəminə xanım, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Məktəb illəri mahnısı sizə necə təsir elədi?
Əlbəttə ki, həzin hüslər yaşatdı mənə.
Elə mən onu istəyirdim.
Təsiri hamı üçün mənə elə gəlir, eynidir.
Təşəkkürlər. Təhsil bayramında kimin üzü gülür? Bu da sualımız. Artıq sayılı günlər qaldı, anonsda dediyimiz kimi. Bir neçə gün. Biz neçə gün ayırır? İki gün. Cəmi ikicə gündən sonra təhsil başlayır, təhsil günləri. Zəminə xanım, sizcə orta statistik Azərbaycan ailəsi bir uşağın məktəbə getməsinə nə qədər pul xərcləyir? Bu
bayram
sizə aid deyil. Heç deyəsən sizə aid deyil.
Bilirsiniz, 3 gündən sonra Azərbaycanda bilik bayramıdır. Yəni hər bir ailənin, Azərbaycanın hər bir ailəsinin təhsillə bağlılığı var. Kiminin övladı, kiminin nəvəsi, kiminin bacısının, qardaşının, yəni hər bir ailənin, 8 milyon 600 min insanın hər bir ailəsinin təhsil sahəsinə bağlı olduğundan Bilik bayramına ilk sualınızın belə başlayacağını doğrusu gözləmirdim.
Mən özüm qəsdən belə dedim, sizə aid olmayan bir sual. Siz ikinizi bilmək istədim.
Elbette ki bilirsiniz, bu bayramdır, bu bilik günüdür, bu övladlarımızın, uşaqlarımızın təhsillə birbaşa bağlılığıdır. Yəni, mən çox istərdim ki, bu kontekstdən yanaşaq məsələyə. Bakıda 28.500 şagird bu il.
Birinci
sinifə qədəm qoyur.
Bəli, bəli, bəli.
Bu 28.500 ailə deməkdir. Hı-hı. Ümumiyyətlə bizim bu il orta məktəblərimizdə oxuyacaq şagirdlərimizin sayı təxminən 350 minə yaxındır. Arxasında nə qədər ailənin durduğunun fərqindəsiniz yəqin.
Bəli, bəli.
Əlbəttə ki, sosial baxımdan, yəni il bəyil bilirsiniz, ölkədə vəziyyət stabilləşir və yaxşılaşır. Təbii ki, qiymətlərin artımı və sər və ilaxır məktəb ləvazimatlarına da təsirini göstərir. İndi bir ailənin öz uşağı üçün nə qədər pul xərcləyəcəyini sinif-sinif müəyyənləşdirə bilərim. Məsələn, mən sizə dəqiq deyə bilərəm. Daha doğrusu, dəqiqə yaxın təxmin rəqəm deyə bilərəm. Birinci sinif şagirdini, birinci sinifə övladını yola salırsa valideynlər, Allah hamısının canını sağ eləsin. Bakının küçələri həmin günü çox gözəl görünəcəklər. Bu uşaqların xərci üçün, məktəb xərci üçün, bu ilki şagirdlərimiz üçün çox az məbləğ tələb olunur valideynlərdən. Niyə? Bilirsiniz ki, hörmətli Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım bu il çox maraqlı bir təşəbbüslə çıxış elədi və artıq reallaşdırılıb bu təşəbbüs. Ölkənin bütün birinci sinif şagirdlərinə Heydər Əliyev Fondunun çantaları və çantaların içərisində 16 adda məktəb ləvazimatı bütün birincilərimizə veriləcək. O cümlədən
bütün birincilərə?
Bütün birincilərə. Onların sayı ölkə üzrə, Azərbaycan üzrə 130 minə yaxındır.
Bəli, bəli.
O cümlədən də Bakının birincilərinə veriləcək bunlar.
28.500.
Yəni, artıq məktəblərə çatdırılıb.
Bəli.
Uşaqlarımız və fürsətdən istifadə edərək birincilərin valideynlərindən xahiş edirik ki, sentyabrın 15-i məktəbə gələndə əllərində zəhmət çəkib çanta gətirməsinlər. Çünki evə gedəndə iki çantanla getməli olacaqlar.
Yəni, xəbərdarlıq yəni, olunubmu?
Bəli, bəli. Bəli, xəbərdarlıqlar da olunub.
Məktəb xəbərdarlıq
səviyyəsində, bəli.
Bəli, bəli.
Artıq sinifləri
əlavə xərç etməsinlər. Bəli.
Uşaqlarımızın stollarının üstündə olacaq. Hı-hı. Onlar gəlib öz çantalarıyla və ləvazimatlarla tanış olacaqlar. Həmin o 16 adda məktəb ləvazimatı da birinci sinif şagirdinə nə lazımdırsa hamısı var. Bundan əlavə, nəinki Bakıda, Azərbaycanda böyük, möhtəşəm bir bilik hadisəsi baş verəcək. Yəni bunun biz bəlkə də fərqində deyilik bu birinci il olduğundan. Amma bütün birincilərimiz, ölkə üzrə bütün birincilərimiz bu il Milli Kurikulum Siyasəti adlı bir proqrama qoşulurlar. Bu tamamilə fərqli bir proqramdır.
Nədir
yəni, bizim
bu
zamanımızda...
Bunun haqqında çox danışırlar, bəli. Mümkün sizin vaxtınızda. Bəli, buyurun, buyurun.
Mənim vaxtımda, yəni biz gedirdik birinci sinifə və biz tutalım bu şeirini əzbərdən danışırdıq. Müəllimə bizi alqışlayırdı və bizə 5 yazırdı. Halaldı sənə 5 aldın. Yəni yetərli idi bizim o şeiri əzbər şəklində deməyimiz. Amma bu ilki birincilərdən onlar tələb olunmur. Bu ilki birincilərə həmin o proqram çərçivəsində azad fikirlilik, müstəqil fikir irəli sürmək, daha real həyati bacarıqlar mənimsəmək üçün şərait yaradılır. Yəni bu uşaqlar tamamilə yeni bir sistemlə başlayırlar və Azərbaycanın yeni nəslidirlər. Təxminən 11 ildən sonra onlar məktəb bitirəndə biz bunu hiss edəcəyik. İndi hiss edə bilmərik. Onlara hökumət, təbii ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti pulsuz dəstəklər verir və yeri gəlmişkən o dəstəklər tamamilə yeniləşib. Tamamilə. Yəni onlar elektron dəstəklərdən istifadə edəcəklər. Onların tamamilə yeni bir biliklər sahib olacaqlar. Bu siyasət çərçivəsində bir proses başladığına görə uşaqlara dəstəklər də pulsuz veriləcək.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni valideyn öz uşağına sadəcə son günlərin ən aktual mövzusu olaraq məktəbli forması alıb geyindirməlidir. Həmin məktəbli forması da gedəcəyi təhsil müəssisəsinə, gedəcəyi məktəbin uyğun seçilir. Yəni klassik rənglər seçilib Bakının əksər məktəblərində qara ağ yaxud göy ağ yəni paltarlar, ağ köynəklər dəbdir bütün Azərbaycanda geyinəcəklər onları. Amma ətəklər və yaxud şalvarlar qara yaxud göy, tünd göy rənglər seçilib.
Bəli.
Yəni o ağ köynək və bir şalvar almaq, ayaqqabı almaq tələb olunur uşaqlara. Bunun üçün yəqin ki maksimum 15-20 manat yəni bir ailənin büdcəsindən pul lazımdır ki, getsin bunları alsın və geyindirsin öz övladlarla yola salsınlar. Yani qalan bütün məktəb ləvazimatlarını birincilərimiz üçün hökumət, Azərbaycan dövləti verir.
Aha. Yer gəlmişkən, Nərminə xanım bizə zəng çalıb və soruşu prodüserimizdən ki, çanta dəstə ləvazimat birinci sinif şagirdlərinin hamısına veriləcəkmi? Yəni, özəl litsey şagirdlərinə də aiddimi bu yuxsa ancaq?
Özəl məktəblər bizə aid deyil.
Mən elə belə də bildim.
130 min şagird Azərbaycanın dövlət müəssisələrinin birinci siniflərinin gələcək və onlara veriləcək.
Aha, ancaq bunlara aid deyil.
Yalnız, bəli.
Aha. Yeni məktəb binaları necə, Zəminə xanım, dikilibmi?
Ötən tədris ilində biz çox belə böyük uğurla 22 yeni məktəb və 28 əlavə korpus istifadəyə verdik. Bu son 20 il ərzində görünməmiş bir maştab idi, coğrafi idi. Bu il isə təbii ki, onların sayı artıb. Konkret yeni məktəb, təməlindən yeni məktəb yalnız 60 nömrəli məktəbdir. O da bilirsiniz, Hyatt Regency otelinin yanında yerləşən çox tarixi bir məktəb idi. O məktəb təməlindən sökülüb, yenidən dikilib və bu il uşaqlara istifadəyə veriləcək. Amma bütövlükdə götürüləndə 67 təhsil müəssisəsi yeniləşib tam olaraq. Bu nə deməkdir? Onların 28-ində əlavə tədris korpusları dikilib.
Qəlim.
Yəni, demək olar ki, yeni məktəbdir həmin o tədris korpusları 2-3 mərtəbəlidir. Bu, o məktəblərin həyətində tikilib ki, o məktəblərdə şagird sıxlığı vardır. O məktəblər növbəli sistemlə işləyirdilər. Bilirsiniz ki, hörmətli prezidentimizin 5 günlük iş qrafikinə keçilməsi ilə bağlı sərəncamı var. Bir neçə il əvvəl imzalanmış sərəncamdır. Həmin sərəncama riayət eləmək üçün təbii bütün müəssisələr, təhsil müəssisələri bir növbədə işləməlidirlər. Yəni, əks halda o sərəncamı yerinə yetirmək, 5 günlük qrafikə keçmək mümkün deyil. Hələ ki, çox təəssüf, Bakının məktəblərində, böyük əksəriyyətində, xüsusilə də mərkəzi ərazidə yerləşən məktəblərimizdə şagird sıxlığı var, çox təəssüf. Ona görə də, yəni, o sıxlıq olan məktəblərin 29-unun həyətində bu il inşallah, yəni artıq sentyabrın 15-ini istifadəyə verəcək, əlavə korpuslar tikilib.
Bəli,
bəli. 38 məktəbimiz isə əsaslı təmir eləmişik, Sevda xanım.
Doğrudan.
Tamamilə. Yəni, bu, deməli, dam örtüyündən tutmuş döşəməsinə qədər yeniləşmiş məktəbdir. Bu yeniləşmiş məktəblərə də yeni avadanlıqlar verilib, təbii ki, partalar, lövhələr, şkaflar, yəni o tədris prosesinin qurulması üçün nə lazımdırsa, bütün ləvazimatlar verilib artıq. Yəni, bütün bunların cəmi 67-dir. Ən uğurlu və sevindirici bir haldır bu dərs ilə ərəfəsində. Mən elan eləmək istəyirəm sizin dinləyicilərə ki, ilk dəfə Bakıda 19 bağçamızda, uşaq bağçamızda əsaslı təmir işi aparmışıq. Son, ümumiyyətlə, Azərbaycan müstəqillik qazandığı müddətdən belə hal olmamışdı. Bizim bağçalarımızı təmir eləmək imkanımız yox idi maddi baxımdan. Amma bu il 19 bağçamız tamamilə təmir olunub və balacalarımızın, bağça yaşlı uşaqlarımızın yolunu gözləyir. Bu da eyni zamanda hörmətli prezidentimizin 16 tədrislə bağlı proqramların, təsdiqlədiyi proqramlarından birinin çərçivəsində baş verib. Yəni, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin inkişaf proqramı çərçivəsində. Və bu, təbii Bakıda bağçalar çoxdur. Biz demirik ki, hamısını təmir eləyə elədik bu il, bu dərs ili öncəsi, yaxud məktəblərimizin hamısını təmir etdik. Bu qeyri-mümkündür. Bakıda 326 məktəb var. 305 bağça var, yəni birbaşa dövlət müəssisəsi hesab olunaraq. Onların hamısını bir dərs ili öncəsində təmir eləmək, tamamilə yeniləşdirmək mümkün deyil. Amma biz Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi olaraq və təhsil nazirliyi də bunu dəfələrlə bəyan edib, maksimum 3-4 il ərzində təminat veririk ki, Bakının bütün müəssisələri tamamilə təmir olunacaq və tamamilə yeniləşəcək. Və bizim üçün təmir, məktəbin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi prioritet istiqamət olmayacaq. Tamamilə yeni bir prioritetlər müəyyənləşdirəcək özümüz üçün. Amma bu dərs il öncəsi hansılar ki, əlavə korpuslar tikilməyib və əsaslı təmir olunmayıb, bütün məsələlər rəhbərlərimizə tapşırıq verilib ki, sentyabrın 15-i məktəbə gələn uşaqlar üçün heç olmasa cari təmir işləri aparılsın məktəblərdə. Uşaqlar məktəbə gələndə, məktəbin həyətinə daxil olanda hiss eləsinlər ki, məktəbə gəlirlər. Yəni, nəsə dəyişsin, nəsə yenilik olsun. Ve bütün bunları hayata geçirebilmişik. Çok yaxşı.
Çok güzel. Təhsil bayramında kimin üzü gülür? Bugünkü zalımız Belədəcan Bakıda, qonağımız Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Sizə də suallarımız var. Əziz dinləyənlər, təhsil bayramını bayram kimi keçirə bilirsinizmi? Məktəb həyatının başlanması şəxsən sizin həyatınıza necə təsir edir? Və hər cür suala cavab verə, ürəyiniz istədiyi sualı Zəminə xanıma verə bilərsiniz. Sovet dövrü ilə müqayisədə indiki təhsil nədə odur, nədə uduzur? Bax belə, telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Zəminə xanım,
bəli.
Bir dünən belə bir fakt oxudum ki, şagirdlər 2 ildə 25 min nəfər azalıb. Əvəzində müəllimlərin sayı artıb.
Bəli.
Dünənki mətbuatda.
Bəli, bəli, bəli,
bəli. Tamamilə. Nədəndim? Çox təəccübləndim düzü.
Bəli, ölkədə uşaqların sayı kəskin şəkildə azalır. Təbii ki, bu təhsil müəssisələrində daha qabarıq formada.
Yəni 25 min kifayət qədər böyük rəqəmdir.
Çox, çox böyük rəqəm.
Təəccüblüdür. Deməli,
şəkildə məşğul olmaq lazımdır. Bəli. Əlbəttə ki, hökumət səviyyəsində bu təhsil nazir, bir nazirliyin çərçivəsində olan iş deyil. Real odur ki, bu əməlli başlı ciddi problemlər yaradıb məsələlərdə. Nə mənada? Yəni, ibtidai sinif müəllimləri tutalım, hər hansı bir məktəbdə dərs ilində 4 sinif yığılırdısa, indi yığılır, birincilərdən söhbət gedir təbii. 1 və maksimum 2. Bu artıq o demək, mən loru dildə bunu ifadə edirəm ki, hər bir dinləyicinin təsəvvürü olsun real vəziyyətlə. Əgər 2 sinif yığılırsa, deməli 2 ibtidai sinif müəllimi sinifsiz qalıb və bu o deməkdir ki, işsiz qalıb. Əlbəttə ki, o iftasinin müəllimini məktəbdən işdən çıxartmaq olmaz sinif yığılmadığına görə. Bu insan işləyir, uzun illər təcrübəsi var. Biz bu real problemlə üzbəüz qaldığımıza görə onları birinci siniflərdə dərs deyən digər fənlərlə, fakültətivlərlə kompensasiya eləyirik. Onlar həmin dərsləri deyirlər, amma işdən çıxarılma məsələsi yoxdur. Siz bilirsiniz ki, ölkədə şagird müəllim nisbəti 8-1-dir. Yəni 8 şagirdə bir müəllim düşür. Bu işə, bu isə beynəlxalq standartlara tamamilə uyğun gəlmir. Standartlara uyğun olaraq 15-1 nisbəti olmalıdır. Yəni 15 şagirdə heç olmasa bir müəllim düşməlidir. Bakıda bu nisbəti son 2 il ərzində Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi formalaşandan sonra biz bir qədər yüksəldə bilmişik. Yəni bizdə artıq 10.6-dan 1-ə nisbətidir. Yəni, bu son 2 il ərzində idarənin kadrlar sahəsində həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsidir. Və siz bilirsiniz, hörmətli nazirimiz artıq elan eləyib, bu ildən etibarən müəllimlərin qəbulunla, işə qəbulunla birbaşa Təhsil Nazirliyi məşğul olacaq, hörmətli müdürüm özünün nəzarətində olacaq.
Ki, bu yəni bu qərar da bir mənalı qarşılanmadı, Zəminə xanım.
Təbii, amma yəni başqa çıxış yolu da yoxdur. Əgər uşaq yoxdursa, uşaq gəlmirsə, yəni birinci sinifə gələn uşaqların sayı ilbəil azalırsa, nə etmək olar? Ali məktəblərdə də ibtidai sinif müəllimlərinin qəbulu onların, yəni o rəqəm dəyişmir. Bu rəqəm isə kəskin şəkildə dəyişir. Yəni burada hər halda hər hansı bir varianta seçim eləmək lazımdır. Bir də ki, indi valideynlərin seçim imkanları yetərli qədər çoxdur. Yəni birinci sinif şagirdi bir ailədə, gənc ailədə maksimum 2 uşaq var. Bakıya şamil olur, əlbəttə ki, paytaxta göstərəcədir. Bir uşaq əksər ailələrdədir. Barmaqla sayılacaq ailələrdə 2 uşaqdır. Və tutaq ki, gənc ailənin bir övladı varsa, onun ən yaxşı təhsil müəssisəsində təhsil almasını istəyir. Yəni, əvvəllər biz öz evimizə yaxın məktəbə gedərdik və ağlımıza da gəlməzdi ki, tutalım,
bəli.
Bakı Soveti metrosunun yaxınlığında yaxşı
məktəb var,
uzun bir yol qət eləyək, gedək oraq. Yəni, evimizin yanındakı məktəb bizim sevimli məktəbimiz idi və biz o məktəbə üst tuturduq. İndi isə valideyn o yəni sərhədi istənilən formada aşa bilir. Yəni, evinin yanındakı məktəb xoşuna gəlmir, gedir başqa məktəbə, ən yüksək tədrisi mövcud olan məktəblərə. Yəni, bu da uşaqların o səpələnməsi, belə deyək, məktəblər, məsələlər arası səpələnməsinə ciddi təsir göstərir. Və təbii ki,
elə biraz məsələ... da tıxac yaradır Bakı şəhərində, onu da deyək. Hə?
Həm o baxımdan, təbii, ondan danışmayın, xahiş edirəm. Tıxacdan danışmayın, mənim bayram məhvar uğrayayım ki, olacaq. Sentyabrın 15-i təsəvvür eləyin, Bakıda nə baş verir.
Bəli, bəli, bəli.
Dəhşətli tıxaclar, əlbəttə. Yəni, bu uşaqlar uzun məsafələrə getməli olurlar və elə məsələlər var ki, onlarda birinci sinif, bir birinci sinif çox çətindir. çətinliklə yığılır. Yəni müəllimlər məcburdular, qapı-qapı gəzirlər, öz məktəbləri haqqında məlumat verirlər.
Hətta belə də
xahiş eləyirlər ki, sən öz övladını qoy, qarant olurlar. Hətta bizim son illər bəzi təhsil müəssisələrimiz maraqlı proqramlar həyata keçirdilər. Onlar bağçalara üz tuturlar, 5 yaşlılar, yəni o hazırlık qrupları, məktəb hazırlık qruplarındakı valideynlərlə söhbətlər aparırlar, öz məsələlərinin üstünlüklərini deyirlər və maraqlı bir haldır ki, hətta bir neçə təhsil müəssisəsi Bakının xüsusi avtobuslar alıb müəssisə üçün. O valideynlərə deyib ki, sənin uşağını avtobus aparacaq, gətirəcək, tək sən mənə ver uşağını. Yəni təsəvvür eləyin, birinci sinif 6 yaşlı uşaqlar uğrunda belə
mübarizə gedir.
Mübarizə
bəli, bəli. Bilmirəm,
bu yaxşı deyil, əlbəttə ki, ciddi problemdir. Bu, hökumət səviyyəsində. Bir daha deyirəm, yəni, əslində millətin genə fond məsələsidir.
Bəli, bəli.
Ona görə gənc ailələrdə hər halda düşünürəm ki, müvafiq dövlət strukturları bu barədə fikirləşirlər. Onlar təbii ki, problemdən məlumatlıdırlar. Onlar bu vəziyyətdən çıxış yolu üçün gənc ailələrdə maraq yaratmaq, stimul yaratmaq ki, uşaqların sayı ailələrdə çox olsun. Yəqin bu istiqamətdə dövlət proqramları hazırlanacaq gələcək.
Sizcə nədədir? Səbəbi nədir? Məsələn, uşaqların sayının azalması.
Səbəbi, valla mən yəni öz şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm.
Mən də elə ondan soruşuram.
Məsəl üçün, tutalım, bir övladın, bir ana olaraq tutaq ki, bir övladı yüksək səviyyədə tərbiyə eləmək, ona ən yaxşı təhsil vermək daha üstün tuturam. Nəinki bir neçə övladıdır. Düşünürəm ki, yəni bir övladım olsun, ona ən yüksək səviyyədə təhsil verim, ən yüksək səviyyədə maddi şərait yaradım, həyat tərzi yaradım.
Yəni, həyat səviyyəsinin pisləşməsi də ola bilər, mən elə gəlir ki,
yəni, əgər stimul yaradılsa, tutaq ki, məsəl üçün, digər ölkələrdə bu çox maraqlı təcrübə var, beynəlxalq təcrübə var. Məsəl üçün, üçüncü övladı olan ailələrdə hökumət bank hesabı açır, onları tam təminatını, maddi təminatını öz üzərinə götürür və bu baxımdan ailələr maraqlı olur üçüncü övladı dünyaya gətirməkdə. Bu istiqamətdə mənə elə gəlir ki, hər halda müəyyən işlər görüləcək. Çünki müvafiq strukturlar bundan məlumatsız olmaya bilməzdə.
Dinləyici var mənə söylədilər, Arif bəy. Buyur, Arif bəy, xoş gördük. Buyurun, Arif bəy.
Salam, mələküm.
Salam, salam.
Salamlayıram. Mən bir şey maraqlandırır. Bu, hörmətli prezidentimizin fərmanı ilə ki, o minimum əmək haqqı artırılır da. O, birdən 19-a qədər olan kateqoriyalara da şamil olunur. Yəni, tutaq ki, 25% artırılanda həmin onlara da şamil olunur. Halbuki o, bir neçə dəfə artırılıb, həmin 25% onlara az şamil olunur. Misal üçün, bu dəfə həmin minimum əmək haqqı artıb, həmin də 25% təsirçilərinin əmək haqqı artıb. Orada dövlət Maliyyə Nazirliyinə, Maliyyə Naziri özü çıxdı, dedi ki, bu 50% eləməlidir. Mənim bir şey maraqlandırır ki, ola bilməsi elə bunu həmən minimum əmək haqqından kəsəsinə, asan da olmaq üçün elə müəllimlərin əmək haqqı fərmanla 50% artırılsın ki, həmən o minimum əmək haqqı 25% bağlanır, 500 min, 600 minə yaxın təhsil, səhiyyə, kənd təsərrüfatına, ona setka deyirlər də, yəqin Zəminə xanım yaxşı bilir bunu. Halbuki o enerji artanda belə bir söhbət olmuşdu. Orada minimum əmək haqqı nəinki 25% ona bağlandı, 8% da bağlanmadı. Yəni, belə bir söhbət ola bilər ki, nə tək o ali təhsil müəssisəsindəki 50% artırılmadı müəllimləri. Belə orta məktəbdəki də minimum əmək haqqından bunu aralamaq lazımdır. Mənim təklifim budur, imkan varsa bunu verin. Çünki həmən o minimum əmək haqqı bağlı 25% yenə azaldılacaq, məsələn, müəyyən səbəblərə görə deyəcək ya 10%-dir, ya əgər sizin təhsilçiləri 25% artdısa, minimum əmək haqqına bağlı olan 25% ona şamil çox vaxt olunmur. Yəni, mənim xahişim budur ki, onu minimum əmək haqqından ayırıb, belə təhsilçilərinin əmək haqqını 50% artırmaq daha münasib olar ki, bu cəmaat bilsin ki, bu nədir. Yəni, minimum əmək haqqına bağlı 500 təhsil səhiyyə kənd təsərrüfatı bu tam, necə deyim, mürəkkəb bir mexanizmadır.
Oldu, Arif bəy.
Ona görə həmin o 25% onlara çox vaxt gəlib çatmır. Və Maliyyə Nazirliyinin nümayəndələri özü durur, onu deyir, amma işə gələndə o minimum əmək haqqı 25% ona bağlanmır. Yəni, 25% onu verəcəklər təhsil naziri, təhsil işçilərinin əmək haqqı kimi, amma minimum əmək haqqı 25% ona bağlanmayacaq.
Bəli, bəli. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicinizə.
Aydındır. Arif müəllim, bilmirəm, təhsil sisteminə nə dərəcədə bağlı insandır. Eğer bağlıdırsa ben dediklerimi büsbütün yani kabul edecek. Prezidentin son sarancamından müvafiq olarak təhsil işçilerinin 25% artırıldı. Hamı bilir bunu. Ve ülkede 200 min nəfəri ahat elədi bu. 200 min. Bir rəqəm də deyim sizə, ölkədə şagirdlərin sayı 1 milyon 600 minə yaxındır. Yəni, mən bayaq qeyd elədiyim 8-1 nisbəti. Yəni, 8 şagirdə bir müəllimdir. Əlbəttə, 200 min təhsil işçisi yetərli qədər böyük ordudur. Və prezidentin son sərəncamı nə ilkdir, nə də sondur. Yəni, bugünə qədər hörmətli prezidentimiz dəfələrlə müəllimlərimizin əmək haqqını qaldırıb və ümumiyyətlə, həm Heydər Əliyevin hakimiyyəti zamanı, həm İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə müəllimə qayğı, müəllimə hörmət, müəllim əməyinin qiymətləndirilməsi yüksək səviyyədə olub. Siz bilirsiniz, bu yaxınlarda ən yaxşı məktəb və ən yaxşı müəllim müsabiqəsi keçirildi.
Bəli, bəli, biz də işləyirik.
Ölkə üzrə 50 məktəb seçildi. Yeri gəlmişkən ondan 14-ü Bakıda. Can Bakı dinləyiciləri bəli, bundan bəli. Sevinərlər təbii ki. Və 100 ən yaxşı müəllimdən 42-si də Bakılıdır. Bakının müəssisələrindən müəllim idi. Yəni böyük hissəni, böyük faizi biz götürdük əlimizə. Ən yaxşı müəllimlərə 5000 manat pul verildi bir dəfəlik. Ən yaxşı məktəblərə 10000 manat pul verildi. Yəni bu çox böyük qayğıdır. Əlbəttə bir daha deyirəm, yəni hökumətin dövlət büdcəsi imkan verdikcə təhsil işçilərinin maaşı qaldırılacaq və biz bu gün təhsil işçilərinin artımla bahəm təbii maaşının indiki səviyyəsindən o qədər də razı deyilik. Biz bilirik ki, bu əmək səbət belə deyək, ailə büdcəsinə o qədər də ciddi təsir etməyən bazardakı qiymətlərlə müqayisədə. Amma bu iş dayanmır və bu iş davam edir. Bu iş davam edəcək hökmən. Yəni, bir daha deyirəm ki, İlham Əliyevin prezident olaraq daim diqqət mərkəzindədir təhsil işçiləri, müəllimlər. Və əlbəttə ki, onun imkanı olsaydı, 25% yox, 350% artırardı. Yəni, dövlət büdcəsi imkan versəydi, o bu məbləği daha yüksək eləyərdi. Dövlət büdcəsinin imkanı çərçivəsində bu həyata keçirilir. Amma mən bir məsələni qabaqlamaq istəyirəm. Yəni, bu barədə dünən yoxsa Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin ənənəvi sentyabr konfransında hörmətli nazirimiz də toxundu. Misir mənim də bu məsələni qeyd elədi. Bir müəssisədə işləyən müəllimlərin, yəni 8 şagirdə bir müəllim nisbətidir də indi. Əgər tutaq ki, 15 şagirdə bir müəllim nisbəti olarsa, deməli bir məktəbdə fizika müəllimi tutaq ki, 3 fizika müəllimi varsa, onlardan ən yaxşı biri qalırsa və 3 fizika müəllimi tutaq ki, ayda 200 manat alırsa, 150-200 manat arası, onlardan ən yaxşı biri qalacağı halda onun maaşı avtomatik 600 manata qalxacaq. Yəni, biz fərqli bir siyasət qurmağa çalışırıq. Biz düşünürük ki, ölkədə müəllim-şagird nisbətini qaldırmaq lazımdır. Standartlara uyğunlaşdırmaq lazımdır. Əlbəttə, təbii ki, bu halda, bu siyasət reallaşacağı vaxt müəyyən təbəqə, müəyyən insanlar işsiz qalacaqlar. Bu təqaüd yaşlı müəllimlərimiz var bizim və onların da çox böyük faiz təşkil edirlər müəllimlərin sırasında. Təqaüd yaşlı müəllimlərə aldıqları maaş, indiki aldıqları maaş veriləcəyi halda təqaüdə çıxdıqlarından sonra təbii, onlar təqaüdə yolla salınacağı halda mən qeyd elədiyim o nisbəti təmin eləmək olacaq ölkədə və müəllimin maaşı daha çox olacaq. Mən demirəm ki, Azərbaycanda müəllimin maaşı aşağıdır ya yuxarıdır. Ümumiyyətlə, dünyanın heç bir ölkəsində müəllimlər ən yaxşı yaşayan təbəqə deyil. Paradoksal bir haldır. Ölkəni idarə edənləri, ölkəni öz çiyinləri üzərində daşıyanları yetişdirən müəllimlər ən yaxşı təbəqə, ən sosial baxımdan təmin olunmuş təbəqə deyillər. Heç yanda, hətta Amerikada da belə deyək.
Amma inanmıram ki, məsələn, Amerikada ya təxili lap Türkiyədə müəllim adi yaşayış səviyyəsini aldığı maaşla ödəyə bilməsin.
Sevda xanım, siz razılaşarsınız ki, hər halda Amerika və adını çəkdiyiniz qardaş ölkə olaraq Türkiyə uzun illərdir ki, müstəqillik qazanıb. Yəni, demək istəyirəm, Azərbaycanın müstəqillik təcrübəsinlə müqayisədə o ölkələrin uzun illər, uzun illərə sökənən müstəqillik təcrübələri var. Yəni o ölkələrdən biz get-gedə vəziyyət yaxşılaşır Azərbaycanda. Çox qısa bir zamanda, cəmi 17 il ərzində belə şəraitə nail olmuşuqsa, təsəvvür eləyin ki, 10 ildən sonra vəziyyət necə olacaq? Heç kim təminat verə bilməz ki, 10 ildən sonra pis olacaq, yaxud yaxşı. Təbii ki, yaxşı olacaq. Yəni il bəyil keçdikcə müəllimlərimizin maaşı da yaxşılaşacaq, stabilləşəcək. Yəni əlbəttə ki, biz çox istərdik təhsil işçiləri olaraq ki, müəllim stabil maaş alsın.
Bəli.
Xüsusilə də Arif müəllim kişi cinsinin nümayəndəsidir, belə deyək. Məktəblərimizdə kişi müəllimlərimiz çox azdır. Bu bizim ciddi problemlərimizdən biridir. Əsas etibarilə xanımlardır.
Bəli.
Yəni qadın müəllimlərimiz üstünlük təşkil eləyir. Kişilər niyə gəlmir? Çünki təbii kişi ailədə əsas gəlir mənbəyidir, ailəyə əsas pul gətirən insandır. Onlar indiki maaşla, indi müəllimlərə verilən maaşla ailələrini saxlaya bilməzlər. Kişi müəllimlərimiz hansılar ki, indi işləyirlər məktəblərdə, onlar bir neçə müəssisədə işləməyə məcburdurlar ki, ailələrini saxlasınlar.
Bəli, bəli.
Yəni bu baxımdan bax belə bir problemimiz də var. Amma kişi müəllimin məktəbdə ən azı psixoloji baxımdan çox ciddi rolu var.
Təbii, təbii.
Uşaqların təlim tərbiyəsinə təsir.
Dinləyici var, Aydın bəy və o bir neçə dəqiqə də gözləyir, mən ona görə hövsələsizəm. Aydın bəy, xoş gördük.
Salam Sevdə xanım.
Buyurun, buyurun, eşidirik.
Zəmnə xanım, salam, sizə bir sualım var.
Xeyr,
Aydın müəllim. Sevdə xanım, Zəmnə xanım, üzr istəyirəm. Mənim bir sualım buyla bağlıdır ki, bu orta məktəblərdə deməli bir konkret bir geyim tərzində, geyim forması belə demək mümkünsə tətbiq eləyirlər. Amma bu paltarların, mən o qardaşımın uşağı deməli ikinci sinifə gedəcək, biz ondan ötürü getdik o paltarı almağa. Sizə inandıram ki, o paltarı, yəni mən gedib 100 manat verib daha yaxşı paltar alarım, daha keyfiyyətli. Nəinki o keyfiyyətdə olan o parçadan.
Niyə almırsınız ki, Aydın müəllim? Niyə almırsınız ki?
Niyə üzr istədiyiniz almırsınız?
Yox, mən üzr istəyirəm. Həmin məktəb, yəni məktəbin nömrəsini istəməyəcəm. Demək istəmirsiniz də.
Mən
mənə görüm hansı rəngi seçib?
Rəng seçiblər tünd qara.
Tünd qara rəngli, oğlan uşağıdır, qızdır.
Oğlan uşağıdır.
Allah saxlasın. Qara rəngli şalvarı ürəyiniz istəyən yerdən ala bilərsiniz. Niyə almırsınız ki?
Başa düşürəm, əmən. Amma bizə məktəbdən deyirlər ki, məhz gedib o yerdən almasın, o ateliyeni də imin ondan ötürü ayırıblar. Ki bu, o ateliyeni...
Hansı pulu? O pulu siz özünüz ödüyürsünüz. Şalvarı alacağınız halda pul verirsiniz, elə mi?
Bəli. Zəmnə xanım, üzr istəyirəm.
Aydın müəllim,
məsələ ondadır ki, biz dəfələrlə elan eləmişik. Bir daha deyirəm. Yəni rəsmi olaraq elan eləyirik. Məktəb yalnız sizə formanın rəngini təqdim edib. Rəngini. Qara rəngdə keyfiyyətli parçadan, bəlkə də sizin nəslinizdə, kökünüzdə dərzi var, çox yaxşı. Uşağın ölçülərinə uyğun tikə bilər onu. Ən keyfiyyətli parçadan. İstədiyiniz yerdən ala bilərsiniz. Məktəb sizə çox şey deyə bilər ki, get filan yerdən al. Əslində qətiyyən deməməlidir. Bu prosesə qarışmamalıdır. Bizim rəsmi mövqeyimiz əvvəldən belə olub. Qara rəngdə şalvar, ağ rəngdə köynək. Ürəyini sardan istəyir, Aydın müəllim. Gedin, alın.
Aha, Aydın müəllim, sizə təzyiq eləyirlərmi ki, məhz oradan alın?
Bəli, heç kim məcbur edə bilməz Aydın müəllim, yenə deyirəm.
Sizə deyirlər mi Aydın müəllim?
Deyiblər, ola bilər desinlər, amma biz rəsmi olaraq elan eləmişik.
Siz baxmayın.
Elan eləmişik ki, almayın. Qara rəngdə şalvar, hörmətli Aydın müəllim, istədiyiniz yerdən, istədiyiniz qiymətə, öz ailə büdcənizə hesablanaraq xərcləyib alıb uşaq övladınıza geyindirə bilər. Heç kim sizə keyfiyyətsiz məhsula samballı pul verməyə məcbur edə bilməz. Ağ rəng köynəkdə ki, maşallah, doludur hər yanda. Ən keyfiyyətli yerlərdən imkanı istəyirsiniz, övladınız yaxşı geyinsin. Çünki 8 ay 15 gün geyinəcək onu.
Bəli.
Yəni, mən ümumiyyətlə rica edirəm, yəni Aydın mənim timsalında bütün valideynlərimizə müraciət edirəm. Bir daha deyirəm, məktəb sizə yalnız formanın stilini təqdim edir, rəngini. Hardan istəyirsiniz, ala bilərsiniz. Məktəbin dediyi yerdən gedib almaq sizdən məcburi qaydada tələb olunmur. Əgər kimsə təhdid edirsə, kimsə məcbur edirsə, o məktəbin nömrəsini bizə deməyiniz yetərlidir. Mənim ümumiyyətlə, Sevda xanım, son günlər Aydın müəllimin müraciətinə uyğun müraciətlər bizə də çoxlu sayda müraciətlər olur.
Və
biz də eyni mövqeyini nümayiş elətdiririk və təəssüf eləyirəm ki, məsələn, məktəbli formasıyla bağlı atılan ideya, ortaya atılan ideya bu cür yanaşmalar olmaqla bu ideyanı kölgəyə salmaq istəyirlər. Siz təsəvvür eləyin forma barədə ideyaya qədərki vəziyyəti.
Bəli.
Məktəblərimiz nə vəziyyətdə idi? Uşaqlar məktəbə sanki toyxanaya gəlirdilər. Sanki podiuma çıxırdılar. Gündə bir rəng, gündə bir dəb, gündə hərəsi öz atasının, anasının maddi imkanlarını nümayiş elətdirirdi. Digər imkanı olmayan uşaqlar isə gündə bir köynək, bir gündə bir kofta geyinmədiklərinə görə utanırdılar, psixoloji baxımdan sıxılırdılar. Bax, belə real vəziyyət idi bu.
Bəli, bəli.
Biz isə məktəbli forması ideyasını ortaya atmaqla uşaqlar arasında ən azı, inanın ki, birinci növbədə əsas məqsədimiz ondan ibarət oldu ki, şagirdlərimiz arasında psixoloji sarsıntını aradan qaldıraq. Hamı sinifə girəndə ax köynəkdə girsin.
Bu təbiidir, yəni bu yəni, bahsə olunmaz bir şeydir.
İndi valla, məsələn, o ax köynəyin biri tutaq ki, ən yüksək keyfiyyətli parçadan ola bilər. Bəlkə də gedib Amerikadan alıb, atasız.
Bəli, bəli.
O imkanı var, alıb. O birisi uşaq tutaq ki, gedib aeroport yarmarkasından 5 manat verib alıb, məsəl üçün. Amma o hər ikisində ağdır. Və heç kim gedib yoxlamır ki, bunun keyfiyyəti Amerikan sayağıdır ya Azərbaycan sayağı.
Dinləyici var mənə söylədilər.
Buyurun.
Ziba xanım, Ziba xanım,
salam,
buyurun.
Salam, Can Bakı, salam, salam, Can Bakı. Salam, Sevda xanım, Zəminə xanım.
Necəsiniz?
Zəminə xanımı dinlədikdən sonra təhsilin gələcəyinə, ümidlərimizin artmasına çox sevinirəm, həqiqətən. Amma fikrimcə Azərbaycanda təhsilin üz qabığı çox gözəl şəkildə təmir olunur və çox gözəl görünür. Bir fakt ki, ali məktəblərə daxil olmaq istəyən hər bir məktəbli fərdi müəllim yanına getməyə məcburdur. Məktəblərdə təhsilin keyfiyyəti çox aşağı səviyyədədir. Neçə illərdə elə bir normal hala çevrilib bu repetitor məsələsi. Bu il mənim oğlum 11-ci sinifə gedir. Mən məcburam ki, necə deyərlər, boğazımdan kəsim, borç xərclə onu məşğələlərə göndərim. Oğlum bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Oğlum 102 sayılı məktəbdə oxuyur. Bu məktəbdə bir dənə də kompüter yoxdur. Bəlkə də var, bilmirəm, amma onu uşaqlar üzün heç görmürlər.
Biz kompüterlərdən danışacağıq. Mənim suallarım var. Sağ olun, çox sağ olun Ziba xanım, mən təşəkkür edirəm.
Ziba xanım, əzizim, vallahi bu Bakıda daha qabarıq təzahür eləyir Sevda xanım. Bu bilmirəm nədən, amma söhbətimiz yetərli qədər həm dinləyicilərlə səmimi alındı. Bizdə kütləvi şəkildə təəssüf ki, axın məsələsi var. Axı Ziba xanımı nə məcbur eləyir ki, öz övladının birinci sinifə getməsi zamanı əlavə olaraq məşğələyə getirsin? Yəni, valideyn olaraq istəyir ki, uşağı çox bilsin. Müəllim yanına deyib. Onu kim məcbur eləyir buna?
Yox, o birinci deyil.
Birinci sinifdə oxudurlar da.
11-ci dedi məncə, hə? Bəli, prodüserimiz deyir.
Ya 11-ci sinif olsun.
Bəli, bəli.
Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti kimsə də şübhə yaratmasın. Kimsə də. Bu il 7 nəfər respublikada 700 bal topladı. Ən yüksək balı topladı. Bakıdan 2 nəfər də olar. Bu uşaqlar harada yetişiblər? Repetitor yanına gedib, getməyib. O repetitor kimdir? Amerikadan gəlib bəyəm o müəllim.
Nə bilirsiniz? Bəlkə onlar da repetitor yanına gedib. Rayonlarda da var artıq. Mən çox görürəm.
Bu müəllim, yəni mən də repetitor yanına getmişəm. Sovet dönəmində oxuduğuma baxmayaraq. Amma mən gedəndə məndən repetitorum müəllimim. İngilis dilindən getmişəm. Məndən təxminən bir 30-a yaxın sual verdi. Dedi, bu suallara cavab versən, səni götürəcəm.
Bəli.
Götürüm, verməyəcəyin halda götürməyəcəm. Yəni, Azərbaycanın, dövlətin və hökumətin qayğısı nəticəsində məktəb yaşlı uşaqlarına orta ümumi təhsil verilir. Kimyaçı, biologiya üzrə mütəxəssis, fizika üzrə mütəxəssis, riyaziyyat üzrə mütəxəssis hazırlamırıq biz məktəblərdə. Biz vətəndaş hazırlayırıq ki, ümumi orta biliyi var hər bir fən üzrə. Əgər sizin övladınız tutaq ki, üçüncü qrupa hazırlaşırsa humanitar sahəyə, deməli o ən az 4-5 fənni dərindən bilməlidir. Dərindən bilməsi üçün əlavə məşğul olmalıdır.
Bəli,
çünki məktəbdə ona riyaziyyatı ümumi şəkildə öyrədirlər. Amma o, alim məktəbin tələbinə cavab verəcək sualları cavablandırmaq və yüksək səviyyədə olara cavab verməsi üçün əlavə müəllim yanına gedib əlavə məşğul olmalıdır. Yəni, repetitorluğu belə yanlış mənada təqdim eləmək düzgün deyil. ki, uşaqlar repetitor yanında. Repetitor yanına getmədən ali məktəbə daxil olan uşaqlarımız var. Faktdır bu. Bir daha deyirəm. Uşaqlar repetitor yanına o uşaqlar gedirlər ki, o uşaqların artıq savadı var, təməldən var. Və bunu Azərbaycan məktəbi verib o savadı ona. Kənarda verməyiblər. Türkiyədə, Amerikada gedib oxumayıblar. Burada oxuyublar onlar. Burada təməl qoyulub, ibtidai siniflərimizdə qoyulub onun təməli. Əsas mərhələdə qoyulub ki, uşaq repetitor yanına gedir, hər hansı bir fənni dərindən öyrənir və ali məktəbə daxil olur. Və mən sizə deyim, inanın mənə, tam səmimi deyirəm, bu problem bizi hər bir valideynimizdən daha çox narahat eləyir. Təbii ki, biz istəmirik bunu.
Zəminə xanım.
Xüsusilə də kütləvi hal almasının tərəfdarı deyilik. Çox təəssüf ki, bizdə belə bilirsiniz, belə dəb halına alırıq kütləvilikdə. Filankəsin uşağı müəllim yanına gedir, mənim uşağım da getməlidir. Ay, belə rəy yaradıblar xüsusi belə təbəqənin nümayəndələri ki, sən repetitor yanına getməsən, ali məktəbə girə bilməyəcəksən.
Bəli, bəli.
Niyə? Niyə? Həmin kitabdır, həmin suallardır. TGTK-nın şükür Allaha suallar kitabçası var. Onlara uyğun olaraq istənilən adam fərdi şəkildə hazırlaşıb gedib ali məktəbə də daxil ola bilər və olur da. Biz bilirsiniz, təhsil haqqında qanun layihəsində ciddi şəkildə nəzərə alınıb, Sevda xanım.
Bəli, bəli.
İnşallah. Bizim təqdim elədiyimiz layihə, hörmətli məclis üzvlərimiz, millət vəkillərimiz
tərəfindən olacaq dedilər.
Qəbul olunarsa, inşallah. İndi deyirlər, yaz, payız hələ ki qəbul olunmuyub. Elə olacağı halda repetitorluq aradan bir dəfəmlik qaldırılacaq. 5 yaşında uşaqlar gedəcəklər məktəbə, inşallah. 15 yaşına qədər 10 il ərzində ümumi təhsil alacaqlar, bütün fənləri eyni dərəcədə öyrənəcəklər. 15 yaşında uşaqlar, ali təhsil almaq istəyənlər 16-17 yaşında 2 sinif oxuyacaqlar. Qalanları kim ki ali təhsil almayacaq, peşə təhsilinə gedəcək. Hər hansı bir ixtisas öyrənəcək. 2 il 16-17 yaşında təhsil alan uşaqlar isə sırf seçdikləri ixtisasa uyğun fənləri keçəcəklər. Yəni həmin o 5 fənni.
Bəli, bəli. Zəminə xanım, mən izin istəyirəm bir dəqiqə. Bizim bir reportajımız var. Dinləyicilər bizə çoxlu zənglər olur. Reportajdan sonra onlara da eşidə biləcəyik. Gəlin həmin reportajı qulaq asaq. Verilişin əvvəlində mən söyləmişdim. Orta statistik Azərbaycan ailəsi bir uşağın məktəbə getməsindən nə qədər pul xərcləyir? Bakı bazarlarında qiymət neçəyədir? Bax, bütün bunların hamısına bugün reportajımıza cavab tapa biləcəyik. Ülviyə Sadır qızının reportajı.
3 dənə uşaq dururam. Bax belə soyulur. Mənə 200 dollar mənə bəs eləmir. 3 dənə uşağa mənə 200 dollar bəs eləmir. Düz kitabları məktəb versə də bunların əyinbaşı var, bunların dəftəri var, uçkası var, bunların çoxdur. Mənim rəsulu çoxdur.
3 övlad məktəbə göndərməyə hazırlaşan Aliyə xanım çox narahatdır. Deyir ki, maaşı az, çıxarı isə çoxdur. Tədris ilinin başlanmasına 3 gün qalsa da, hələ də alış-verişini edib qurtarmayıb. Çünki qiymətlər həddindən artıq bahadır. 28 may metro stansiyasının yaxınlığındakı ticarət obyektinin satıcısı Eldar isə başqa fikirdədir.
Qiymətlər bizdə çox münasibdir. Başqa yerlərə baxanda bizdə çox münasibdir. Başqa mağazinlərdə elə ki, 3 manatlıq kitab bizdə 2 manatdır. Bizdə yaxşıdır.
Eldarın sözlərinə görə, başqa ticarət mərkəzlərinə nisbətən onlarda dəftərlər su qiyməti nədir?
Bizdə deməli 40 vərəqli var, 20 köpük. 60 vərəq var, 30 köpük. 100 vərəq var, yəni 40 qəpik belə. Ruskalar da həmçinin yenə. Münasib qiymətləri bizdə hamısı.
Satıcı qiymətlərdən razılıq etsə də, oradan alver edən alıcılar bahalıqdan giləylənirdilər.
İndi bir saat forma almışam onun üçün. Baha qiyməti alıb yığmışam hamısını. Çox baha başa gəlir bizim. Necə alasam bunları, hə?
Əgər paltarlı zatdır hesablasa, bir 500-600 dollara gəlib çıxır. Bir uşağı, bəli, aşağısı yuxarı ola bilər, amma ki aşağı çətin.
Görürsünüz, təkcə dəftərlərdə albom 16-17 manata yaxın pul tutub.
Söhbət əsnasında satıcı Eldar da etiraf etdi ki, ötən ilə müqayisədə qiymətlər artıb.
Keçən ilə bu ilkində qiymətlər bəli fərq çoxdur. Götürəndə elə kitabda da dəftərdə də fərqlidir, qiymət fərqlidir. Keçən il, tutaq ki, bu il 5 köpük, 6 köpük fərq eləyir. Dəftərdə də fərq eləyir belə. Rütçqadır yenə həmisinə. Kitablarda da yenə hələ. Qiymətləri var ki, 40 köpük, 50 köpük fərq eləyir keçən ilə bu ilkində fərqlidir.
Qeyd edək ki, baş çəkdiyimiz ticarət obyektində gündəliklərin qiyməti 60 qəpikdir. Sadə qələmin ən ucuzu 40 qəpik, bahalısı isə 1 manatdır. Xətkeş 80 qəpikdən 5 manata qədərdir. Rəsm albomunu 2 manatdan 5 manata dək qiymətdə almaq olar. Bir qutu plastilinin qiyməti 1 manatdan 8 manata qədər dəyişir. Çantaları 5 manatdan 30 manata dək əldə etmək mümkündür. Amma valideynlərin gideyi təkcə məktəb ləvazimatlarının baha olması ilə bağlı deyil. Həm də onların keyfiyyətindən narazıdırlar.
Çox keyfiyyətsizdir. Hər şey. Çalışırıq bizdə ki, bahalı olsun, keyfiyyətli olsun. Keç olmasa uşaq bir il onu götürə bilsin. Amma mümkün deyil. Oğlan uşaq üçün vəbşi çətindir də, özünüz biləsiniz. Elə olur ki, iki il, dərcə üç olur ki, sumqa alırıq bir məktəb vaxtı.
Məktəbdən veriblər forma. Formanın heç biri giymir uşaq, üç günündədir. Məcburuq ya alaq, yetişdirək. Cədi 100 manata başa gəlib, toka forması.
Satıcı evdarı isə alıcıların bu fikri ilə də razılaşmır. Deyir ki, onların satdıqları malın keyfiyyətinə söz ola bilməz.
Biz özümüz də sizə yol vermirik. İstəyirik keyfiyyətdə olsun. Əgər yox, bir manat baha olsun, lic bir yaxşı olsun.
Tədris ilinin başlamasına sayılı günlər qalsa da, şıdırğı alver getmir. Satıcı Eldar bunu cəmaatın maddi vəziyyətinin aşağı olması ilə əlaqələndirir.
Alver belə də, zəif də hələ ki.
Alıcılar azdır?
Hələ ki azdır. Bir günlən sonra başlayacaqdır, məktəb açılandan sonra. Məktəb açılandan sonra da fərq eləyəcək Alverdə. Mənə hamısı satdırıb almaq olmur axı. Birinci 4 dənə övlər məktəbə idi, ona alıb satdıra bilmir. Çətindir, nə bilmir.
Müşahidələrimizdən bəlli oldu ki, yeni tədris ilində də valideynlər yenə köhnə təzə problemlərlə üz-üzə qalıblar.
Bu, Ülviyə Sabir qızının reportajı idi. Bu səhər Ülviyə Bakı bazarlarının birində, məktəb bazarlarının birində olmuşdu. Və dinləyici var, mənə söylədilər, mənə Fərəh indi yazıb ki, çoxlu dinləyicilər zəng vurublar. Ona görə mən Bilgəhdən Nadir müəllimi eşidirik. Nadir müəllim sizi.
Salam əleyküm.
Hoş gördük Nadir müəllim, buyurun.
Hoş gördük. Mən Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə bütün müəllim kollektivini, bütün şagirdləri təbrik eləyirəm bu bilik bayramı münasibəti ilə gələcək.
Sağ olun.
Qızım, salamlayıram əvvəl-əvvəl hamısını. Sizi də, o Zəminə müəlliməni də.
Bəli, Zəminə müəllimə eşitdi yəqin.
Çox olun, bir... Nadir müəllim, təşəkkür eləyirik.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən minnətdaram sizə.
Buyurun.
Çox sağ olun ki, belə bir şərait yaradırsınız ki, biz də söhbətə qarışırıq.
Aha, buyurun Nadir müəllim, sualınızı verin.
Mənim sualım qızım, bilirsiniz nədir? Bizdə, məsəl üçün, üç nəvəm oxuyur.
Bəli.
Allah saxlasın.
Böyük nəvəm 6-cı sinifə gedir. İkisi də deməli 4-cü sinifə. Bu ildən Allah qoysa.
Bəli.
Məktəbdən çox razıyıq. Mənim uşaqlarım 187 nömrəli məktəbdə oxuyurlar. Maşrağada.
Bəli. Bəs Bilgə yazıblar bura.
Hə, Bilgədə bağdayam qızım.
Aydındır. Bəli. Bəli.
Uşaqlarım da oxuyurlar. Müəllimlərdən də çox razıyam. Başda Nailə müəllimi olmaqla Nigar müəllimə. Çox çox razıyam onlardan. Mənim narazılığım bircə bilirsiniz nədir özü qızım?
Buyurun.
İki uşaq deməli səhər tezdən gedir məktəbə.
Bəli.
Amma biri gün orta gedir. Yəni bu 6-cı sinif. Gülxanım qızım, nəvəm.
Bəli.
Mümkün olar mı ki, onlar səhər simində olsunlar, beşindilər?
o bizdik deyil. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Nadir müəllimin Allah canını sağ eləsin. Allah
belə
bizim milləti ağ saqqalsız etməsin. Allah onun ömrünü uzun eləsin, nəvələrinin bəhrəsini görsün inşallah. 187 nömrəli məktəb Nadir dayı. Maştağanın ən gözəl məktəbidir, eləmi? O məktəbdə bu yaxınlarda rübüleyini də keçirdiniz. Baxmayaq ki, ən qədim məktəbdir, amma təzə məktəb deyirlər ona. Siz inanın ki, Maştağanın o məktəbinə 187 nağda axın var. Olağan sinifində, elə sinifində 40 nəfərdən çoxdur uşaq.
Bəli, bəli.
Təsəvvür eləyin. Baxmayaraq, Maştağada məktəb çoxdur ya. 4-5 məktəbimiz var Maştağada. Amma 187 çox prestij, çox nüfuzlu məktəb olduğundan, orada Allah rəhmət eləsin, onun Nailə xanımdan əvvəlki rəhbəri Səyyarə müəllimə çox məşhur direktor idi, çox gözəl direktor idi, rəhmətlik. Ona görə axın çox güclü idi ora. Yəni, orada şagird sıxlığı var, Nadir dayım. Yəni, bir sinifdə uşaqların sayı çox olduğuna görə iki növbəli sistem tətbiq eləməyə
məcburdular. Zəminə xanım, olar mı? Bax, çoxlu növbədə, zənglər var, mesajlar var, mən bilmirəm neyiniyim, öz suallarım var. Mümkünsə qısaca cavab verin hamısına. Verilişimiz sona yaxınlaşır. Bax, dinləyici var yenə xəttə mənə söylüyürlər.
Buyursun, buyursun.
Samir bəy, bəli, olur. Yəni o mümkün olmadı birinci dediyiniz. Bəli, Samir bəy, buyurun.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən öz fikrimi bildirmək istərdim
ki... Aha, buyurun, lütfən qısa. Bəli.
Əgər ölkənin təhsil naziri, nazirliyi öz kooperativinə, şirkətinə çevirirsə, təhsilin inkişafından söhbət gedə bilməz.
Nəyinə çevirir, üzr istəyirəm?
Nəyinə çevirir?
Demək, zat aliləri, Misir Mərdana, 97-ci ildən oturub o vəzifədə. Bu insan dərslik yazmaqla məşğuldur. Mən sual edirəm. Dərslik yazmaq çox məsuliyyətli işdir. Çox gərgin iş tələb olunur bunun üçün. Təhsil nazirinin vaxtı beləmi çoxdur ki, dərslik yazır. Və
bəli, çox sağ olun Samir bəy. Sualınızı anladıq. İndi qısaca cavab veririk.
Sevda xanım.
Bəli,
bəli. Əvvəla dəqiq rəqəm deyil onda. Misir müəllim 97-ci ildən nazir deyil. Bir də hörmətli Misir müəllim həyatının 30 ilindən çoxunu təhsil sahəsinə həsr eləyən bir insandır. Və mən şəxsən onun iş qrafikinə bələdəm və bilirəm ki, gününün 24 saatı tam məsuliyyətindən deyirəm ki, bir başa təhsillə bağlı bir insandır. Əslində biz, yəni mən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin rəsmi işçisi olaraq demirəm, yəni onun bir başa tabiçiliyində olan məsələnin işçisi olaraq demirəm. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi deyirəm ki, biz şükür eləməliyik ki, bizim təhsil sistemimizə belə insan, belə peşəkar bir insan rəhbərlik eləyir. Bu bir mən üzr istəyirəm, bəyək Ziba xanım 102 nömrəli məktəblə bağlı bir iradını bildirmişdi kompüterlə ki, ora kompüter verilməyib. Bakının bütün məsələlərinə verilib Ziba xanım kompüter, əgər siz bizi dinləyirsinizsə. Hamısında 29 şagirdə bir kompüter nisbətini təmin eləmişik. Əgər orada uşaqlara kompüter otağının qapısını açıb o kompüterlər göstərmirsə, mən sizə əmin eləyirəm, bu verilişdən dərhal sonra biz tam nəzarətə götürəcəyik bu məsələni və orada ciddi araşdıracağıq, görək bu nə məsələdir. Efriniz bitir, mən bilirəm sizə xanım.
Bəli, bəli, mənim çoxlu suallarım vardı, kompüterlə bağlı.
Bu ərəfədə çoxlu təhsillə bağlı suallar olur. Ülvə xanımın reportajını dinlədim, çox maraqlı reportaj idi. Yəni orada müxtəlif rəqəmlər dedilər, 500-600 dollar filan. Bilirsiniz, çox təəssüf ki, hörmətli satıcılarımız da müəyyən ərəfələrdə qiymətləri də qaldırırlar. Əlbəttə, çox yaxşı olardı ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti paytaxtın bütün rayonlarına məktəb yarmarkaları təşkil eləyərdi. Ora keyfiyyətli məhsullar gətirilərdi, normal qiymətlərə. Valideynlər gedib oradan ləvazimatları alardılar, keyfiyyətli ləvazimat. Təəssüf, hələ belə təcrübə, yarmarka təcrübəmiz yoxdur. Yox, yəqin növbəti illərdə inşallah qoyarlar.
Zəminə xanım, onda dünənki konfransa gedən bir söz, fikir vardı ki, Bakı məktəblərində kompüterlər yazı makinası kimi istifadə olunur. Buna nə vaxt son qoyulacaq? Heç olmasa bu suala qısaca cavab istəyirəm.
Təbii ki, əgər bilirsiniz, əsas məqsəd məktəblərə kompüterlərin verilməsi deyil.
Bəli, təbii
ki. Biz bu il bütün dərs ili boyunda həmin kompüterləri Təhsil Nazirliyində yaradılan data mərkəzdə sürətli internet şəbəkəsinə qoşulacaq. Bu barədə konfransda da Təhsil Naziri elan elədi. Yəni, inşallah bu kompüterlərdən səmərəli istifadə eləyəcəyik. Bu istiqamətdə yetərli qədər problemlərimiz var. Təəssüf ki, mən yəni qısa müddət ərzində o problemləri sadalaya bilmərəm. Amma bu bizim diqqətimizdə olan məsələdir. Və biz istəmərik ki, dövlət proqramı çərçivəsində İKT ilə təmin olunan, kompüterlərlə təmin olunan məktəblərdə kompüterlər şəkil olaraq qalsınlar, yəni istifadəsiz qalsınlar.
Bax, bir mesaj yazdılar, yazdılar ki, məktəblərdə kompüterlərdə şagirdlər oyun oynayırlar. İnternetə girişə icazə verilmir. Bir dinləyici adına yazmıyor.
İnternetə giriş ümumiyyətlə yoxdur, bu dərs ilindən etibarən olacaq. İnşallah bütün məktəblər internet şəbəkəsinə, sürətli internetə qoşulacaq. Və tam nəzarətdə olacaq, yəni şagirdlərə lazım olan internet saytlarına giriş icazə veriləcək. Kompüterlərlə bağlı bir daha deyirəm, nəinki kompüter məsələsi, bizdə Bakıda informatika müəllimi çatışmır. Yəni, keyfiyyətli mütəxəssislərimiz yoxdur bu sahə üzrə. Zaman-zaman həllini tapacaq problemdir, Sevda xanım. O, bizim yaşlı insanlarımızın qəşək bir sözü var. Moskva birdən qurulmayıb. Yəqin siz də eşitmişsiniz bu sözü. Yəni, bu indi dillər əzbəri olan bir fikirdir. Əlbəttə, kompüterlər verilib, kompüterlərdən səmərəli istifadə olunacaq. Heç kim buna şübhənən yanaşmasın.
Bax, keçən il deyirdilər ki, 29 şagirdə bir kompüter düşür. İndi də həmin say qaldı. Niyə həmin dəyişmədi rəqəm yəni?
Məsələn, ondadır ki, 2003-2007-ci illərdə İKT məktəblərinin informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı ilə bağlı dövlət proqramı həyata keçirildi. Və bu proqram çərçivəsində 33 şagirdə bir kompüter verilməli idi. Ölkə üzrə bu rəqəm təmin olunmalı idi. Amma 4 il ərzində deməli Bakıda 29 şagirdə bir kompüter nisbəti təmin olundu. Yəni kompüter verildi. O təzədən aşağı düşmək, tutalım 20 şagirdə bir kompüter nisbətini təmin eləməyə ehtiyac yoxdur. İndi ciddi problem odur ki, ciddi narahatlıq odur ki, verilən kompüterlərdən istifadə olunsun. Uşaqlar o kompüterdən səmərəli şəkildə öz biliklərini, savadlarını artırmaq məqsədinə istifadə eləsinlər. Bir kompüter olsun, amma istifadə olunsun, səmərəli istifadə olunsun.
Bəli, bəli.
Bizim üçün Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi olaraq, ümumiyyətlə təhsil nazirliyi olaraq bir nömrəli prioritet məqsəd hal-hazırda yeni dərs illəri ərəfəsində bundan ibarət.
Aha, bax bizə mesajlar gəlməyə davam eləyir. Hətta sizdən soruşurlar ki, Günel məsələn soruşur ki, salam Zəminə xanım. Bilmək istərdim Maşdağı məktəblərində əsasən 128 nömrəli məktəbdə forma nə cür olacaq? Siz bilirsinizmi nə?
Məktəbə zəng vurub öyrənmək problemi
var. Bəli, bax bunu bizdən soruşurlar.
Dronqo zəng vurub öyrənmək.
Aha, Dronqo bizə yazır ki, zənnimcə məktəb tikmək əlavə iş deyil. Bu hökumətin vəzifəsi borcudur. Siz deyin lütfən, şagirdlərə nə zaman keyfiyyətli təhsil vermək haqqında düşünəcəksiniz? Və bizdə təhsil sistemi var şübhəsiz yazır bir dinləyici, amma işləmir, dərs keçən yoxdur, yox yazır və 3 nida işarəsi. Bax belə mesajlar alırıq yəni.
Görünürsüz təhsillə bağlı mövzuların sayını biraz artırmalısınız ki dinləyicilərinizin çox saylı suallarına ətraflı cavablar verir.
Hətta bir mesaj aldıq indicə mən Misir müəllimi dəstəkləyirəm yazır adını yazmayan bir dinləyici. Bax belə. Təhsil bayramında kimin üzü gülür? Bugünkü sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonağımız Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Səminə Əliqızı idi. Səminə xanım, təşəkkürlər.
Sevda xanım, mən sizə təşəkkür edirəm. Azadlığın yaradıcı heyətinə təşəkkür edirəm. Və bir daha fürsətdən istifadə eləyərək bütün Azərbaycanı 3 gündən sonra qeyd olunacaq Bilik Bayramı münasibəti ilə təbrik eləyirəm.
Biz də
belə bayramlarımızın sayı çox olsun. Uşaqlarımız bilikli, savadlı, sağlam böyüsünlər və Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil eləsinlər.
Can Bakı bitdi deyə bilər yəz dinləyənlər. Sabah bir də biz bazar ertəsi görüşəcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 Bizi hər gün 101.7